me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Testimi më i madh ndonjëherë në botë i javës 4 ditore të punës, sapo ka përfunduar në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo u ka sjell një fije shpresë punëtorve, kudo që janë, duke shpresuar të reduktojnë ditët e punës pa ju ulur të ardhurat e tyre. Java e punës 4 ditore, sapo i është nënshtruar programit pilot më të madh në botë në Mbretërinë e Bashkuar dhe rezultatet janë paraqitur në parlamentin e vendit. Në program morën pjesë 61 kompani. 56 prej tyre kanë aplikuar disa variacione të javës 4 ditore dhe 18 kompani e kanë aplikuar modelin e ri përgjithmonë. Ndër kompanitë që aprovuan ishte edhe shoqata mbretërore e biologjisë. Dr. Mark Dons është shefi ekzekutiv i shoqatës. Ai thotë se stafi tani merr më pak ditë pushimi për sëmundje.
We see there's actually been a decline in the amount of sick days taken during the period of the trial.
Në fakt, ne shohim se ka patur një rënje në sasinë e mungesave me leje nga doktorit të marra gjatë periudhës së testimit. Nga mesatarisht 4 apo 5 ditë për person në vit, mungesat kanë zbritur në më pak se 2 për momentin. Një nga punonjësit në testim është Tessa Gibson. Ajo thotë se puna me orë pak më të gjata, 4 ditë në javë, jo vetëm që e ndihmon për shëndetin e saj mendor, por e bën që të përfitojë më shumë nga ditët e saj të pushimit.
Weekends can be quite hectic, the 2-day weekend, so it's been quite nice to have that extra day. You see your friends and family on the 2 days when they're also free and then you get
Fundjavat 2 ditore janë mjaft të tensionuara. Kështu që është shumë bukur të kesh dhe një ditë shtesë. Ti shef miq dhe familjet në 2 ditët kur janë gjithashtu të lirë dhe më pas e përdor ditën e tretë të pushimit gjatë javës për të bërë të gjitha punët e tua ose thjesht për të marrë me veten dhe për të shlodhur. Kështu që me të vërtet ka bërë një ndryshim të madh në shëndetin tim mendor. Ndryshimi i mënyrës se si punojnë njerëzit, po tërheq vëmendjen në nivelet më të larta të biznesit në mbar botën. Ben Fletcher, në Zelandën e Re, është partner në McKinsey & Company, një firmë konsulence globale për menaxhimin. Sipas ti, bizneset më të mira janë ato që mund të përshtaten shpejt. Për një pasqyrë se si mund të duket, një javë pune 4 ditore në Australi mund të shqyrtohet rasti i Symbiot, një kompani softuerësh me bazë në Melbourne. Në ndodhëheqjen e drejtorit menaxhues Owen Windsor, kompania ka miratuar një javë pune 4 ditore. Ai thotë se stafi është më i lumtur dhe produktiviteti nuk është ulur. Ai thekson gjithashtu se transformimi në praktikat e punës që solli pandemia ka luajtur një rol në javën 4 ditore të punës.
It's going extremely well, honestly. It's been something that we as a team have really particularly enjoyed. It hasn't changed the way that we work necessarily with our customers.
Sinqerisht, po shkon jashtëzakonisht mirë. Ka qenë diçka që ne si ekip e kemi shijuar veçantërisht. Nuk ka ndryshuar mënyrën se si ne punojmë domosdoshmërisht me klientët tanë. Produktiviteti është ende i madh, por njerëzit janë thjesht shumë të kënaqur me vendin e punës për momentin. Dhe mendoj gjithashtu se veçantërisht pas Covidit, ishte një lehtësim vërtet i madh për stafin që të kishte pa kushtesë për të bërë gjërat që ata duan. Zoti Windsor thotë se ai mendon se stafi i tij tani është më i përqendruar dhe shfrytëzon më shumë kohën e punës. Ai beson se kompania tani është më efikase.
People are, I won't say committed because it's not that they weren't committed previously, it's just that you have a bit more focus in what you're doing because
njerëzit janë, nuk mund të them më të përkushtuar, sepse ashtu kanë qenë dhe më parë, por punojnë duke u fokusuar më shumë. Kemi modifikuar mënyrën e organizimit të takimeve, kemi lënë më njëan aktivitetet që na humnin kohë dhe thjesht veprojnë pak më fort se më parë. Zoti Windsor flet gjithashtu për javën 4 ditore në kontekstin e tregut aktual të punës. Papunësia është relativisht e ulët dhe punëdhënësit duhet të bëjnë më shumë se sa kanë bërë më parë për të tërhequr dhe mbajtur stafin. Zoti Windsor thotë se java 4 ditore është një mjet efektiv për këtë qëllim, në krahasim me gjërat më sipërfaqësore që një punëdhënës mund të bëjë për të mbajtur punonjësit e tyre të kënaqur.
Finding good people to work with is hard. A lot of people do perks. We wanted to do something that was more meaningful.
Është vështirë të gjesh njerëz të mirë për të punuar dhe ne donim të bënim diçka që ishte vërtet kuptim plot për punonjësit tanë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.